Takk for velkomst og takk for helt nydelig musikk og sang. Så deilig. Det var akkurat passe. Det blåste ikke ut øra på oss heller. Men det var sånn at vi kunne være med og glede oss i sangen. Det noe for gamle folk, du skjønner du. For det piper litt i øra etter hvert når det blir veldig heavy. Men dette her var helt nydelig. Takk skal dere ha. Da hadde dere stått eksamen for gamle damer i dag. Jeg synes det var så nydelig når John begynte med å snakke om vår og høst. Fordi at hvis vi ikke hadde visst at det var en høst, så hadde det ikke vært noe vits i å så. Men vi er sikre på at det kommer en høst, og derfor så sår vi i håp og tro om at det vi sår, det skal spire. Nå har ikke jeg vært noe bonde, men... Men vi er noe sånn, jeg må si, vi vet vel litt om det i Hallingdal, om det ikke er så svære jorder, så har vi vel vært med på kanskje å så litt grann og se hva som vokser og hva som ikke vokser. Så, og i den forbindelse så tenkte jeg på, man, det er vel viktig også hvor man sår, det er vel derfor de pløyer opp jorda, tror jeg. Det er vel derfor man harver opp jorda, for at den skal bli mottagelig og ta imot det man sår. Og hvis du kommer til et sted, jeg tenkte på de som en gang i rydda disse små gårdene rundt om her. Det må ha vært litt av en jobb, for det var mye stein, tror jeg. Og det ser vi på alle steingjerdene rundt omkring. Det var ikke få stein som ble bært og... Først gravde ut av åkerne og så bært til steingjerdene og fått liksom rydda for at det skulle kunne vokse noe der. Og hvis ikke de hadde trodd på en høst en gang, så hadde de gitt opp for lenge siden. For det må ha vært tungt arbeid. Ikke bare måtte de plukke stein, tror jeg, men jeg tror de måtte rive opp og dra opp svære røtter og kappe store trær. Jeg vet ikke om jeg hadde blitt nyryddingskjæring så veldig lenge, i hvert fall ikke om jeg skulle begynt nå. Men de hadde vel ikke noe annet valg, men de så en høst. Og da skal jeg fortelle deg noe, fordi at nå har jeg akkurat holdt på med å skrive det siste bladet som dere får om, ja, det tar litt tid trykken og sånn, men 14 dagers tid. For ikke så lenge siden så var Frans Agore sammen med en journalist fra Drammens Tidende som jeg tror han heter Sven-Erik Grød. Gjør han ikke det? Han kommer en dag og så sier han, Frans, jeg var med deg for mange år siden i Bukaresti. Kan ikke jeg få bli med deg en tur nå igjen? Hvor er det du holder på nå? Da tok Frans han med til det siste stedet som vi har gått inn. Med stor beven og egentlig litt skjelvende. Jan Otto Johansen, kjenner dere, en journalist som har vært både NRK-journalist, Dagblad-redaktør, jeg vet ikke hva han ikke har vært, vært veldig mye i Østeuropa, nå en gammel mann. Han forteller om et sted som heter Sliven, som de var til i Bulgaria. Han betegner det som det absolutt verste han har noen gang sett i Østeuropa. Og han har skrevet veldig mye om jødene i Østeuropa og i Europa ellers, og veldig mye om sigøynerne. Han er vel den som har stått opp sterkest for dem i Norge. Så når vi skulle inn i Sliven, Frans var der på for 5 år siden, og det var et sterkt møte. Under kommunisttiden så var det veldig viktig for lederne å ikke vise fram hvor dårlig det egentlig sto til i landet. Derfor så ble alle barnehjem lagt langt ut på landet. De som jobba der måtte skrive under på at de ikke fortalte hvor de jobba, fordi at det flotte bildet de hadde av kommunismen, det skulle være at folk trodde at dette var helt fullkomment. Så det var ingen barnehjemsbarn i Bulgaria og Romania. Det vet vi fra 90, når det åpnet seg allting, så ble det avslørt veldig, veldig mye. Det samme var det med minoritetene, ikke bare sigøynerne, men spesielt dem. Da fant de ut at en liten landsby som lå ute på landet da, hvor de hadde bygd seg noen små hus og levde sammen, så tenkte de, hvis vi setter opp en megahøy mur på flere meter, så er det ingen i landet ellers som vet at det eksisterer. Det var veldig lurt. Og så sier vi at der får dere være, men dere får ikke på i noen omstendighet bygge utenfor muren. Dere skal holde dere innenfor muren og gå ut og jobbe og gå tilbake igjen. Nå er dette noen år siden, og da var det vel kanskje ikke så verst plass. Men med åra så har ikke den loven blitt forandret. Det er bare det at nå er det ikke plass mer innenfor muren. Så da bygges det, hva skal du si, det er jo ikke hus heller, men av plater og rester og alt mulig, så bygger man på det lille kalde hus da, som foreldrene har og besteforeldrene hadde. Og når det ikke er plass til mer, du kan ta på veggene når du går i gatene, kall det det, så har de begynt å bygge høyden. Og det har vi bilder av nå. Og når Rød kom hjem til oss etter denne turen, så var han helt sjokka. Hvis det blir brand der, så vil det bli Østeuropas største katastrofe. Jeg tror jeg, da vil det brenne, for det bor tusenvis av mennesker gjemt bak denne muren. Jeg har snakket med folk i Bulgaria som ikke bor der, som ikke er sigøyner, men bor i byen, selve byens liven, som aldri har visst at det har eksistert. Så godt har de klart å gjemme det. Men så er det noe med å så. For inni den byen så har det blitt noen frelst. Noen har tatt imot ordet om frelse, og så har det blitt små, ja de må jo bli små, menigheter og samlinger i disse her små, jeg vet ikke hva du skal kalle dem, skur. Noen av dem, og noen har bygd opp litt mer vegger og sånn, men der har de møtene sine på ene og på det andre stedet. Og da kan du snakke om å så, for der inne så er det narkotika, det er prostitusjon, det er trafficking, det er absolutt, det har grodd alt det som går an av forferdelige ting, for sånn blir det i veldig, veldig fattige områder. Og midt inne der så sår man altså et frø, det skulle man tro var på feil sted. Den jorda var kanskje, ja, kanskje Gud hadde vært der før, kanskje det har blitt dratt opp noen røtter, kanskje det har blitt løftet vekk noen steiner. Og så var det en der som ble pastor i en sånn menighet. Og han ba til Gud, han vitnet for tanter og onkler og bestemødre og søskenbarn og alt det som var, og flere ble frelst. Og det er bare helt utrolig å komme inn der, for midt i fattigdommen så synges det av, med en glede, med en entusiasme, så vi hadde jo blitt små her. Men virkelig med glede, og bønnemnene står liksom det. De sier, kan du be for det? Og så ber alle sammen, kan du be for det? Og så ber alle sammen med hjertet. Så er det blitt flere sånne små celler, menigheter, celler, kall det hva du vil. Men tror du ikke at denne pastoren, han dør plutselig? Og det var jo katastrofe. Og man tenker at nå er det ingen til å holde i dette her. Men det ser ut som allikevel det som Gud har lagt ned, der har du såkorn igjen. Det fortsetter. Og så møter Frans nå på den siste turen sønnen hanses. Nå er han 16 år, var han ikke det? Det er jo noen år siden pappaen hans døde. Og da kan du snakke om dette frøet som spirer og gror. For han var jo ikke så gammel, men så sier han, jeg har forstått at det noe mer I dette livet, og Gud elsker oss alle på samme måte over hele verden, hvem vi Og pappan hadde fått lagt ned I hjertet hans med å lese Bibelen til han at du verdifull. Du kan hvis du vil. Du har muligheter. Det ligger I deg. Så denne gutten under over alle under, han sier, jeg skal gå på skole hver dag. Han tok veska si, gikk ut av byen et ganske godt stykke, gikk på skolen hver eneste dag, og de andre sa, skal du det for deg? Hva gidder du det for deg? Ikke noe vits I det, du blir ikke noe allikevel, du. Men han har gått. Og nå han snart ferdig med videregående, så sier han, og det sa han for flere år siden, så sa han, jeg skal bli lege, skjønner du. Og du skulle se den gutten målrettet. Jeg tror han kommer til å bli lege, han. For jeg skal både vise verden og alle at vi også kan, og jeg skal tilbake og gjøre noe for mitt folk. Var det halleluja det, eller? Ikke sant? Da det noe som spirer og gror, og da det håp. Så tenker jeg, ja, men bare en, han ene lille der, og jeg kan fortelle deg om flere som har opplevd noe av det samme. Så kommer jeg til å tenke på, Martin Luther King, han vokste opp I nesten det samme han. Han var en mann. Hvilke inntrykk og hva har han gjort I verden? Ikke bare I Amerika. Alle, tror jeg, de fleste vet hvem Martin Luther King var, som sa «Jeg har en drøm». Og som levde med drømmen I sitt hjerte, imot og medgang og mest motgang, I hvert fall den første tida. Desmond Tutu en annen som hadde motgang så det holdt, men han holdt fast på drømmen sin. Det noe med vår og høst. Og sånn kan vi regne opp enda flere. Bare en. Så jeg tenker vi tror på noe som større enn oss selv. Den dagen som vi gifte oss, Da var det jo en som holdt en bryllupstale, vidd også. Og han ga oss et ord. Og det ordet, jeg kommer aldri til å glemme den talen, det gjør vel de fleste, kanskje ikke med bryllupstaler, men allikevel, den satte seg fast I hjertet vårt. For I 3. Peters brev, nei, 2. Peters brev, må det jo bli, 3. Kapitlet, Der står det et ord. Mens dere venter, mine kjære, skal dere legge vind på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. Mens dere venter, det må være tiden mellom vår og høst. Mens dere venter, det noe med å løfte blikket, Fordi at det noe vi venter på. Og vi tror på en himmel over livet vårt. Vi tror at det det virkelige livet, og det har allerede begynt her. Så dette livet, det skal vi også leve fullt ut, for det ingen som lever så fullt ut som den som vet at han går til noe. Og det står også om det med lade og det med høste, så laden, det finner vi igjen I Bibelen, som himlen. Vi venter på at vi skal være med å høste inn I en lade. Der skal det bli så fullt. Og hvis du må vel kanskje tenke litt annerledes I ordbruken allikevel, for det blir visst ikke en lade som du bare hiver inn, men det mennesker, levende sjeler, som skal synge, som skal prise Gud, som skal takke han for det evige livet som han har lagt ned I våre hjerter. Jeg skal ikke si så mye her, men jeg takker Gud for det at det ble sådd et frø. Og jeg har sagt det før, det jo moro å være her nå da. Jeg har en onkel som sitter som 93 år, Og han var med på å legge noe ned. Så er en lenger bak som ikke fullt så gammel. Men den var med på å legge ned noe som spirer videre. Dere, vi må tro på dette som vi forkynner. Vi må tro på at dette ordet kan spire og kan gro. Akkurat som han, gutten i sliven, han skal vi følge opp. Han skal bli lege, han. Og han skal bli noe for sitt folk og for verden rundt. Det er derfor vi jobber. Fordi at vi vet at det nytter. Og vi har sett at det nytter. Guds ord er bare mirakel. Og så leste jeg litt i dag i Hebreerne 11. Og så begynte jeg å lese om alle de bakover, langt tilbake, som hadde trodd på noe, som levde for noe, og som hadde et håp. For det står om den ene etter den andre. Det står om i tro, så hadde Abraham for Gud, nei da, langt tilbake, da hadde Abel bar fram for Gud et offer. Han ba det fram, for han trodde på en Gud. Og så leste jeg videre, da sto det om Enoch. Han trodde på noe, og det at han trodde på noe, gjorde at han fikk se noe, for han ble rykket direkte til himmelen, står det. Og så står det om Noah, han fikk et varsel om noe, at det skulle komme en flom, men så sier Gud til Noah, og det er det rare, at Gud taler til den enkelte. For så sier han til Noah, det kommer en flom, den skal ødelegge jorden, jeg vil utslette alt, men du skal bygge en ark. Og jeg vet ikke om Noah hadde sett noe ark i hele sitt liv. Ja. Det virker som han bodde på landet. Hvis at vi hadde fått beskjed oppe i Hallingdal, langt oppi, si oppi, vet ikke, Level, der er jo ikke så mye vann, lenger inn i Vats er litt mer, men også sagt til en bonde der, du skal bygge en ark, skjønner du? En sværen. Merkelig. Men han sier, og du skal få tegningen. Den er god, den. Han gir oss et oppdrag, og noen ganger kan det være så utfordrende for å si, og Moses, han fikk jo et sånt kall. Så sa han, du skal ta hele folket ut fra Egypt, du, og så skal du føre dem til Kanaans land. Og ikke noe rart om Moses sa, skal jeg? Og det har vel vært sånn i vårt liv at, skal vi? Når Frans ringte hjem fra Romania den gangen det ble aktuelt med gatebarna, da sa vi, hæ? Skal vi? Men så akkurat som med Noah, så ga Noah en tegning. Jeg vet ikke om han skjønte tegningen en gang, men han begynte vel å bygge etter den da, for man må ha en tegning, skal man bygge, vet du, ellers så kan det bli masse rart. Men det ble ikke masse rart, for det ble plass til dem som skulle være der. Og han trodde Gud, og han trodde på Gud. Så jeg skal ikke si noe mer av dette her, for ellers får ikke Frans noe tid, og da blir han veldig lei seg på veien hjem, vet du. Nei, det er ikke bestandig, det ender det motsatt også. Men jeg tror vi skal dele på det. Jeg er glad for å få lov til å være sammen med dere. Takk for det offeret dere ga, og tenk på at det kan hjelpe sånne som Ivan som vil noe. Og det er mange av han. Det er håp, kanskje det dukker opp en Desmond Tutu rett som det er. Kanskje det, for det gjør det når Gud får tak i den enkelte. Tusen hjertelig takk.
Ja, Guds fred, alle sammen. Herlig å være på Ål igjen. Herlig å se gamle kjente, familie og litt av hvert. Og vi er samlet her for å oppleve fellesskapet sammen. Og det her med glede, vet du, det kan man oppleve også i verden. Der kan man oppleve mange typer av glede. Det er mye å forholde seg til også i verden. Men det her med salighet, det her å være salig, det er det bare vi som tror på Jesus Kristus og opplever forvandlingens under i våre liv som kan bli. Så det med salighet, det noe som mye, mye større enn gleden. Salighet, vet du, det ikke påvirket av yttre omstendigheter, men det som det en rot her inne som man bare gir oss salige opplevelser. Og det det som det store med evangeliet. Vi vil snakke litt om sliven. Sliven, det vårt siste satsningsområde som vi har begynt å satse på nå. Du vet at arbeidet, det vokser. Det som et stort tre som bare blir større og større. Jeg reiste forbi den gamle mester i dag på veien oppover. Og den svære treet som stod der, det ser jo helt dødt ut om vinteren og senhøstes og alt det her. Men sannelig så det sevje i stammen og ut i grenene. Så når jeg reiste forbi dere i dag, så sa jeg til dere, se, det liv i gammelen enda. Og sånn kan det også være med oss også, at selv i det grå hår så kan vi skyte friske skudd. Og det det med arbeidet også. Det utvikler seg hele tiden. For du forstår at det en del av guddommen. Altså det med menighetsplantning, det med å så evangeliet ut, det spirekraftig, og det bærer frukt. Derfor sier Guds ord at skal ikke mitt ord gi frukter og resultater. Og det det som vi ser når vi går ut og gjør det som Herren har befalt oss å gjøre. Vi har jo jobbet i mange, mange år nå i Romania og gjør det fortsatt. Der har vi jobbet i mange, mange år. Og vi har sett hvordan evangeliet har gått fram, og vi har sett hvordan hjelpearbeidet har også slått røtter og går framover. Vi har jo stadig mange barnehjem, vi har mange forskjellige senter, og det jo de nasjonale som gjør en fantastisk innsats. Når vi arbeider, så arbeider jo vi bare med de nasjonale. De nasjonale, de kan språket. De nasjonale, de kjenner kulturen. De kjenner tankegangen. De vet for det meste hvordan alt skal virke. Og på en annen side så det jo mye mer økonomisk, fordi at vi kan få opp til 6-7 stykker av de nasjonale på en norsk lønning. Og derfor så jobber vi med mål om å utvikle de nasjonale. Og de har gjort en fantastisk jobb, og etter hvert som arbeidet har vokst fram, så jo målet vårt at vi skal bli overflødige, og at vi kan gå videre. Og derfor så målet vårt å nasjonalisere arbeidene ettersom de vokser fram. Og nå har vi fått nasjonalisert en del arbeid. Vi har fått nasjonalisert en del barnehjem. Det vil si at de nasjonale driver det selv. Vi har fått god støtte fra de nasjonale myndigheter. De har fått øynene opp for arbeidet vårt og sett at det vi gjør, det spiredyktig, det mektig. Vi får stor oppmerksomhet, ikke bare her hjemme, men også ute får vi stor oppmerksomhet. Så det jo fantastisk da, for å si det på den måten, når en sånn som meg kommer på flyplassen og blir møtt av ambassadøren, og blir møtt med ambassadebil og kjørt på ambassaden til middag iblant de ansatte der. Det jo fantastisk. Men det fordi at de ser at det arbeidet vi gjør, det lykkes. Og derfor så har vi i Romania, vi har fått overlevert en del arbeid til det nasjonale, som driver det på en fantastisk måte. Og så gjør det at da kan vi bruke våre midler til nye områder. Og så går vi bare videre. Og det gjør at arbeidet det vokser hele tiden, lik den gamle mester. Det skyter nye skudd hele veien. Og når det gjelder det evangeliske arbeidet, så jobber vi også på samme måten der. Der arbeider vi, inspirerer vi. Der har vi bibelskoler, vi har bibelundervisning, vi har pastorseminarer som gjør at vi kan utruste de nasjonale til å gjøre en bra jobb. Og du vet at jeg har mitt spesielle tema når jeg underviser de nasjonale, og det er når jeg preker om de her med Jesu tre viktige visjoner. Det er jo yndlingsvisjonene til Jesus. Det er jo dette med frelsen, at han åpna en ny og levende vei like inn i herligheten. Det var målet hans, det var visjon nummer én. Og det klarte han også, i det han stilte maktene og myndighetene og hele djevelens hær åpenlyst til skue, i det han viste seg som seierskjære for han på korset. Og den andre, det er verdensevangeliseringen. Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Og den som tror og blir døpt, han skal bli frelst. Og det er vår visjon. Det er den visjonen som jeg og du har ansvaret for, og derfor så går vi ut med det. Og dette inspirerer jeg alle mine medarbeidere med, og de tar oppgaven og fortsetter å arbeide. Det starter som regel på denne måten når det gjelder det evangeliske arbeidet. Så vinner vi én, og så vinner vi to, og så vinner vi tre. Og de tre, de blir plutselig til 20, fordi at da har de familier, slekt og venner, og så bringer de evangeliet frimodig tilbake til sin slekt og sine venner og kamerater og bekjente. Og så har de møter i hjemmet sitt, og det er første cella, og der blir det fort fullt. Og når det er fullt, så søker de om bistand hos oss økonomisk, og så sier de vi må leie et lokale. Og da er det som regel at vi går inn og ser på de kommunale mulighetene, og så stiller myndighetene til rådighet et eller annet lokale til oss, en gammel skole eller et annet lokal. Og så betaler vi en liten leie der, og så fortsetter de møtene der. Og etter hvert som det vokser fram der, så blir det mulighet til å bygge lokaler. For da begynner de å få samlet en del penger ut ifra de små mulighetene de har. Og så samler de sammen en byggekasse, og så søker de om bistand da, til Europa i fokus, for at vi kan hjelpe dem til å bygge videre. Og da gjør vi det på en måte som regel at vi gir dem litt penger til materialer, og så gjør de byggearbeidet selv. Og er det noe de kan, så er det å bygge. Det gjør de på en perfekt måte. Og på den måten så utvikler arbeidet seg, bare i Bulgaria nå. Der startet vi, du snakket med såarbeid. Der startet jeg for 13 år siden, nøyaktig. Så kom det en mann fra Bulgaria til Romania, der jeg hadde et bibelseminar. Og denne unge mannen, han ble veldig grepet av det jeg forkynte, og atmosfæren og det hele, og ble tent i brann. Og så reiser han tilbake og forkynner evangeliet for familien sin. Og så blir de herlig frelst, så fikk han en liten gruppe. Og så sier han, Frans, kom over og hjelp meg videre. Og så reiste jeg over til en liten by som heter Lom i Bulgaria, som ligger like ved Donau, inne i fjellet der, inne i landskapet der. Der kom jeg og hadde det første møte i Bulgaria, og det fikk resultater. Og så ble det vekkelse, og i dag så er det blitt til 536 menigheter. Sa vi amen? Hvor lenge holder vi på med å bygge en menighet her i Norge? Vi holder på noen år. Men tenk der, så har vi altså bygd 536 menigheter. Og dette arbeidet nå, det har eksplodert, så det har smittet av seg, og det har resultert i at nå er store deler av Balkan blitt smittet av evangeliet. Så nå er det blitt menigheter i mange deler av landet i Balkanområdet. Så det fra 1. til 4. august så skal jeg ha det første Balkankonferansen, der vi har invitert alle de kontakter vi har rundt omkring i området der, og der skal vi busse inn en masse folk, og så skal vi hjelpe dem videre med evangeliet og knyte det sammen til vår organisasjon som heter Philadelphia. Og det ser jeg frem til, og da skal vi nå både Serbia og Kosovo og Makedonia og Albania. Jeg har stor tro på at det skal lykkes for oss. Så det du sår, det høster du. Og du vet at det såkornet vi sår, det er svirekraftig. Det skal jeg fortelle deg. Det er mektige krefter i det. Og det har vi sett i hele vårt arbeide. Når det gjelder det sosiale arbeidet, så jobber vi. Vi åpner nye skoler, vi åpner nye barnehjem, vi har forskole, vi har daghjem, vi har matstasjoner, vi har en masse forskjellige sosialt arbeid også i gang. For du vet at mennesket lever ikke av brød alene, sier Matteus 4, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Derfor så gir vi brød med ene handa, men vi gir også Guds ord med andre handa. Og derfor så vokser det diagonalt, og på den måten så vokser både det sosiale og det evangeliske. Det var litt om arbeidet. Det er det dere mener på. Det er det dere var med å gi til i dag. Tusen hjertelig takk for at dere husker på oss. Og tenk du, det er fantastisk å tenke på. Vi har holdt på nå i snart 41 år i misjonsarbeidet. Det begynte med 3 spurver. Når jeg kjempet med Gud og skulle reise ut, skulle avslutte forretningen min, hadde ingenting å regne med når jeg reiste ut. Satt og kjempet i bilen min ved Farrisvannet, ved Larvik. Satt og hadde parkert bilen min, og satt der og hadde vært full av bekymringer. Hadde 3 barn fra 2 til 5 år. Og så skulle jeg selge bedriften min. Skulle reise ut i tro. Uten å vite hva jeg skulle gi barna mine. Det var en utfordring uten like. Og jeg tenkte meg selv, kjære Gud, hva skal jeg gjøre for noe? Kalle siden jeg var 8 år gammel. Det brant i hjertet mitt. Jeg følte at jeg hadde bedt til Gud om å få et hjem. For jeg hadde ikke noe hjem selv når jeg vokste opp. Og så ville jeg gjerne gi familien min det som jeg selv hadde manglet. Og nå hadde jeg lykkes i det. Jeg hadde fått meg nytt hus og nye biler og leid meg hytte. Og hadde det godt på alle områder. Bra inntekt og tjente store penger. Og så kommer Herren igjen og sier, Frans, nå skal du forlate alt sammen. For meg så var det som å offre Isak igjen. Jeg følte at det jeg hadde fått, det var som å få en Isak. For meg var det et under hele veien. Men så kommer Herren og så sier han, selg alt du har og følg meg. Der sitter jeg i bilen min, full av bekymring. Og så sier jeg til Gud, kjære Gud, hva skal jeg gjøre? Så var det småspurv som fløy utenfor bilen. Det var solskin, det var påsketider. Og så satt jeg og så på fuglene. Og så følte jeg sjalusi imot fuglene. Jeg tenkte, kjære Gud, tenk om jeg hadde blitt skapt med fugl. Da hadde vært fri for alle bekymringer. Men nå sitter jeg her full av utfordringer. Vanskeligheter finnes ikke i Guds rike. Det utfordringer. Og så sitter jeg der. Så får jeg en innskytelse. Jeg tar bare og bryter sammen noen Marie-kjeks i handa mi. Så skruer jeg ned vinduet. Så rekker jeg ut handa. Så kommer det tre spurver og setter seg på handa mi. Der begynte det. Da taler Gud til meg. Se på himmelens fugler. De sår ikke, de høster ikke. Men vår himmelske far føler dem allikevel. Hvor mye mer er ikke du verdt enn disse fuglene? Skulle ikke jeg være mektig til å fø deg? Der fikk jeg offre Isak. Så sa Gud, ta det. Det var begynnelsen. I over 40 år har vi reist i mange land. Vi har delt ut til 7, ja til 8. Vi har sådd inn evangeliet i tusener av sjeler. Den lille kurven vår, som jeg har gått og bært på, som til tider har vært ganske tom. Men i og med at vi har vært villige til å gå, og i tro tatt hand av denne kurven, og gitt, så har vi klart å mette tusener av mennesker. Kjære venner, veien blir til mens du går. Du ser ikke autostrada foran deg når det begynner. Du ser kanskje et ulendt terreng foran deg. Du ser kanskje masse fjell og problemer foran deg. Du ser kanskje masse hinder foran deg. Men vet du hva Jesus sier? Eller hva? Der står det i Jesajas. Bommer av jern vil jeg sprenge. Bakker vil jeg heve. Han åpner veien mens vi går. Og det har jeg fått lov å sett. Gjennom alle disse år så skjer det noe. Du vet at når du sår et korn, så får du ikke et korn tilbake. Da får du en aks full av nye korn. Det er ikke bare at det fordobles, men det mangedobles. Og det er dette vi ser i arbeidet hele veien. Det mangedobles. Og så vet vi når dagen kommer, og vi står der hjemme, så skal vi ønske velkommen av sjeler. Jeg glemmer aldri. Jeg var på Tenerife. Jeg ventet ingen skulle kjenne meg der. Sa jeg rett nå? Kanarøyene var det, ja. Unnskyld. Jeg så deg, Gertsson, og jeg er vant til det greiene der. Jeg er vant til det greiene der, skjønner du. Så at jeg har jo der noe å følge med, og det er godt at du følger med, så du ikke sitter og sover, for du har hørt disse her sakene gang etter gang. Ja, men hun følte meg, det var på Kanarøyene. Ja, da var jeg på Playa de Ingles. Og gikk, og jeg regnet med at der kjenner ingen meg. Så gikk vi da og i noen salgsboder der. Og plutselig er det en som sier, «Mir hermano!» Ja. «Está ahí, hermano Frans?» Så var det en som kjente meg. Jeg hadde ikke sett den på 35 år. Da var det en av de som hadde blitt frelst I den vekkelsen som gikk fram over Spania. Nå var han pastor I Pride Ingles. Og jeg som trodde jeg skulle komme dit for å slappe av, jeg ble kastet inn I nye møter. Jeg hadde konferanse nå I Sofia. Nå blir jeg veldig spredt. Preker det, gjør jo John. Mye bedre enn meg. Jeg var I Sofia, hadde en stor konferanse med tusen av mennesker. Hadde leid den største, flotteste hallen. Hadde satt opp 102 busser for å frakte folk til møtet. I det møtet kommer det en mann bort til meg. Så sier han til meg, kjenner du meg på engelsk? Nei. I 91 så ba du for meg I Thessaloniki I Hellas. Ja, hva skjedde med deg? Jo, nå sånn har det blitt store menigheter, sånn. Og jeg skal, da gjorde meg, da fortalte han og minnet meg på. Da hadde jeg avsluttet kampanjen. Skulle reise hjem igjen til Paris den gangen. Og så var det noen timer til flyet skulle gå. Og så ville jeg gjerne se byen, for jeg hadde ikke fått tid å se byen. Så jeg spør tolken min, Papadopoulos, om han kunne være med meg ut. Så jeg fikk se byen. Kommer ut, og han møtte da en politisjef. Politisjefen I Thessaloniki. Han kjente den, begynte å snakke med den, og så spurte meg, hvilken mann har du med deg? Jo, så presenterte han meg, fortalte at jeg var en forkynner. Ja, hva forkynner du da, sa han? Jeg forkynner frelsen, sa Jesus Kristus. Og begynte å snakke med den. Resultatet ble at jeg fikk be til Gud med på gata. Ba til Gud. Han tog av seg uniformslua, og jeg la handa mi på huet på han og ba for han. Så sier han, dette må jeg fortelle, sa han, til mine undersåtter. Jeg har 17 mann som venter på meg, sa han, på kontoret. Kan du være med bort, sa han? Så ble jeg med på kontoret. Og så kalte han opp alle sine 17 undersåtter. Kom opp I et rom der, og nå kan du fortelle, sa han, hva du fortalte meg, sa han. Og jeg fortalte og vitnet om Jesus og min personlige opplevelse, og så videre. Og så inviterte han til frelse, så reiser han seg opp og sier, nå må det bøye dere, sa han. Fordi at jeg har opplevd samme sånn, dette kan jeg rekommendere. Og så alle 17 tok av seg uniformslua og bøyde kne. Og jeg gikk rundt og ba for dem. Og vet hva som skjedde? To av de som lå på kne ble døpt til den hellige ånd og ild og begynte å tale I tunger. Resultatet var at denne politisjefen, han tok seg 6 måneders permisjon fra arbeidet, reiste til Uppsala til Ulf Ekman, og gikk på bibelskole, reiste tilbake og begynte menighet. Og nå fortalte han meg I den konferansen, nå har vi menighet på over 600 medlemmer, sa han. Du snakker om så. Og resultat. Jeg vet ikke hva som skjer med menigheten her I år. Du vet ikke resultatene av arbeidet her I år. Du vet ikke omfanget av det arbeidet som I håp. Men det mange, 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 mange som har vært innom her, og som har opplevd og fått såkorn inn I hjertet sitt. Det mange her som har fått kanskje et håp I håpløsheten. Det kanskje mange her som har fått en ny start på livet. Bare evigheten skal gi oss svar på det arbeidet vi har utført. Har vi tid til litt her? Er de sliten nå? Matteus 3,11. Der står det. Han som kommer etter meg, større enn meg. Mye mektigere enn meg. Han, jeg døper dere, sier Johannes. Med omvendelsen stå opp. Men han som kommer etter meg skal døpe dere i den hellige ånd og ild. Det står ikke bare den hellige ånd, men det står ild. Og ilden har mange egenskaper. Jeg skal bare gå raskt igjennom noen av dem. Det første ilden produserer, det er varme. Det er hygge. Og den som opplever Jesus i hjertet og blir født på ny, han blir en generøs kristen. Kjennetegnet på en gjenfødt, varm kristen, det er at han sprer glede, generøsitet, hygge og varme. Det er det motsatte av fariserisme. Fariserisme, det er de som kan og vet alt, men som har harde hjerter. Men de som har opplevd den hellige ånds ild, brennende i hjertet. De blir varme, generøse. Og jeg reiser veldig mye. Jeg møter mange forskjellige typer mennesker. Jeg hilser på dem. Og når jeg hilser på dem, så er det mange følelser som går igjennom den armen. Og som regel så prøver jeg å få øyekontakt. Øynene sier mye. Og det er stor forskjell å hilse på en navnkristen og en kristen som har opplevd Jesus i hjertet. Da kjenner du det er understrømmer. Det er kontakt som er helt utenom det vanlige. Derfor er det at vi kan reise verden rundt. Og vi kan møte familie overalt. Hvorfor? For vi har den samme far. Vi har det samme håpet. Og vi har det samme å snakke om. Det er frelsen i Jesus Kristus. Det er håpet der hjemme. Det er fantastisk. Det andre som ilden produserer, det er jo at ilden, den skaper nysgjerrighet. Har du sett en husbrann uten nysgjerrige folk? Når det begynner å brenne i et hus, så er det mange nysgjerrige som vil se det. Kommer brannfolka, så kommer journalistene, så kommer politiet, så kommer det ene etter det andre og vil se. Og det var det som skjedde på pinsefestens dag. Når ildtungene viste seg over dem, så står det at hele byen kom på beina. For de ville se det som skjedde. Ilden skaper nysgjerrighet. Og når det brenner, og vekkelsens ild brenner i møtene våre, så tiltrekker det folk. Og husker pappa, vi hadde en liten stue. Jeg var der oppe nå. En liten stue på 30 kvadratmeter, cirka. Det var ikke noe særlig isolasjon i veggene. Det var kaldt. Det var ikke termopanvinduer som vi har i dag. Det var enkle glass. Vi reiste på møte om vinteren. I våre soler så var det kaldt, som regel om vintrene. Og når vi kom hjem, så var det svinkaldt i huset. Og da ville ikke vi ungene ut av bilen, for der var det varmt og godt. Så vi vegret oss å gå inn. Men da gjorde pappa noe. Da gikk han inn. Og så gjorde han opp ild i ovnen. Og så tok det ikke lang tid før den lille stua ble varm. Og da sprang vi ut av bilen og inn i stua. Ilden brenner! Så tiltrekkes det oppmerksomhet. Da vil folk komme å høre på oss. Det motsatte, det blir problemer. Ilden, den forener. Sveisingens hemmelighet. Det er når to harde ildjern skal forenes. Da må det varme til. Men varmen, den forener materialet. Hva er det som holder oss sammen? Vi er en menighet av mange viljer, mange synspunkter, mange meninger, mange måter å tenke på. Hva er det som holder oss sammen? Det er ildens hemmelighet. Det er at vi ønsker å være sammen. Og ilden, den holder oss sammen. Nå er det to måter å sveise på. Det er å smelte jernet så det flyter sammen. Men så har vi kaldsveis. Det ser bra på det ytre. Men det skal ikke store press til, for det går ifra hverandre igjen. Og noen ganger så merker vi det i menighetene. Noen ganger så har vi problemer, og så prøver vi å mikse det hele. Men det må mye varme til for å holde oss sammen. Sånn kunne jeg stå og fortelle, så skal jeg avslutte. Det skal ikke store gnisten til for å sette en stor skog i brann. Det har vi sett nå. Vi så det på Lærdal. Vi så det på Vestlandet. Det er ikke store gnisten som skal til, og derfor det er håp for lille Frans også. Derfor er håp for deg også. Dersom ilden brenner i ditt hjerte. Derfor, kjære venner, så står det i 3. Mosebok. Der står det, det skal holdes en stadig ild brennende på alteret. Og så står det til slutt, den må ikke slukne. Vi kan fyre opp en gang iblant med vekkelseskampanjer og Hedmarksstevne og predikantkonferansen og sommerkonferansen nærmer seg nå, og da er det herlig å bli fyrt opp litt. Det kjennes godt, det. Det gjør det. Men husk på, det skal holdes en stadig ild brennende på halteret. Og hvordan skjer vi det? Hvordan skjer det? Det skjer ved at vi lever et daglig liv i samkvem med Jesus Kristus. Ja. Paulus sier det i Kolossenserne 3:10. Der sier han det. Der står han med enden av sin tjeneste. Sitter i fengsel. Og han skulle tro at han som har rykket inn i den tredje himmel skulle ha opplevd alt. Men hva sier han? Der sier han, sier han, at jeg må kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelse ved at jeg blir gjort like med ham ved hans død. Altså, en ting å ha kunnskap om Kristus, en annen ting å ha kjennskap til ham. Hadde vekkelsen kommet av kunnskap, og vært synonym med kunnskap, så hadde det vært vekkelse i Norge. Det er så mye kunnskap. Det er så mye teologisk bakgrunn. Men teologi alene bringer ikke vekkelse. Den må gå hand i hand med kunnskapen. Med kjennskapen. Vi må kjenne Kristus. Vi må leve sammen med ham. Vi må be hver eneste dag. Vi må lese Bibelen. Vi må søke ham hver eneste dag. Da kommer vekkelsen. For du er en vekkelse. Og når du er en vekkelse, så kommer det vekkelse i det nærmiljøet også. Dette var noen tanker. Må Gud velsigne dere her på Ål. Jeg satt i bilen min og kjørte oppover. Og Hallingdal, det ikke bare at de har fant gullet her oppe. Det var ikke bare at jeg fant skjønnheten her oppe. Men hjertet mitt fant også noe her oppe. Som gjør at jeg er blitt veldig glad i Hallingdal. Dere er på håp. Dere har en stor plass i hjertet mitt. Jeg føler at jeg er en del av dere. Må Gud velsigne dere. Må Gud virkelig gi dere stor nåde og rikdom. Jeg beundrer dere, jobber fullt de fleste av dere. Men enda så gir dere av dere selv i vekkelsen. Og da vet jeg også at dagen kommer, da det ikke bare skal bli kongens fortjenestmedalje her på jorda, men da skal det bli kongenes konge fortjenestmedalje for de fleste av oss, dersom vi holder ut, og dersom vi er trofaste i arbeidet. Nå fikk vi medaljen, på grunn av det arbeidet vi har utført. Men når vi kommer for nådens og kongenes konge, da skal vi ikke få det ut av våre gjerninger, men da skal vi få det ut av den nåde han har tilveibrakt. Ved at vi har sagt ja til Jesus. Det var William Booth som sa det. Han lå på sitt siste, Frelsesarmeens grunnlegger. Så var det noen som besøkte ham. Og så sier det må det kjennes veldig godt å ligge ved bredden og skal gå over floden. Og vite at du kan se tilbake på et enormt sosialt arbeid. Da sier denne kjempen, så sier han, alt de har gjort, sånn, det svinner hen. Det er bare en ting som hjelper meg, sånn, det er at han døde for meg. Det er det som holder, det er det som bringer meg videre i livet og inn i evigheten. Og kjære venner, Gud velsigne dere alle sammen. Takk skal dere ha.